Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o nacionalizmu u Hrvatskoj Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Bilo je reći o tome zašto je došlo do porasta nacionalizma u Hrvatskoj nakon ulaska ove zemlje u Europsku uniju. Da li je u pravu Aleksandar Vučić da u Srbiji nema nereda na nacionalnoj osnovi niti fašističkih ispada? Da li je nakon odluke Haškog tribunala da je Gotovina nevin u Hrvatskoj prevladalo uverenje da je ta zemlja izašla čista iz posljednjeg rata? Zašto se u Srbiji govori o zločinima na Kosovu, a ćuti o onima u Bosni i Hercegovini? Koliko se današnji nacionalizam u Hrvatskoj oslanja na ustašku ideologiju? Da li je emitovanje televizijske serije Ravna Gora, u kojoj se veliča Draža Mihajlović, završena rehabilitacija četničkog pokreta u Srbiji? Kao i o tome koliki je politički uticaj katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Gospodine Klasiću, kako tumačite zabrinjavajući porast nacionalizma u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u Europsku uniju? Normalno bi bilo da bude obrnuto, da Hrvatska sljedeći primjer razvijenih europskih zemalja krene putem jačanja tolerancije i poštovanja manjinskih prava.
Mislim da ovaj porast nacionalizma, da tako nazovemo, u stvari nema veze nikakve sa ulaskom u Europsku uniju. Dakle, to je jedan proces koji traje, koji ima svoje nekakve amplitude, koje ne možemo možda pratiti s obzirom ko je na vlasti u tom trenutku u Republici Hrvatskoj. Treba otvoreno reći, ovdje se radi prije svega isključivo o odnosu prema Srbima. Sjećam se, dakle, prije jedno mjesec, dva je u Pulu došao predstavnik ili gradonačelnik Pule u egzilu, dakle, ono, Talijan, koji je primljen i nitko u Hrvatskoj nije radio problema oko toga, bez obzira na nekakve više stoljetne turbulentne odnose s Talijanima. Sjećam se jedne utakmice sa nekim mađarskim klubom gdje su navijači došli u Hrvatsku sa zastavom velike, odnosno zastavom mađarske, odnosno ugarske, koji naravno podrazumijeva i teritorije Hrvatske u sklopu Mađarske. Nitko ni oko toga nije pravio probleme. Međutim, onda dolazimo, dakle, do problema odnosa sa Srbima, što je opet dodatno komplicirano, jer s jedne strane imate odnos prema ćirilici koji izaziva referendume i tako dalje, međutim, s druge strane, mladi masovno, isti ti koji protestiraju protiv ćirilice, masovno odlaze u Beograd na zabavu, oni masovno slušaju u Vukovaru, dakle, mladi Hrvati i Hrvatice masovno slušaju srpski turbo folk i imamo jednu vrlo šizofrenu situaciju, dakle, da ljudi, to su mi doslovno priznali moji neki studenti, dakle, u subotu navečer idu slušati, kako oni kažu, cajke i taj srpski turbo folk, a da u nedjelju onda idu na prosvjed protiv ćirilice.
Međutim, ipak imamo taj referendum kojim se zabranjuju gej i lezbijski brakovi. U stvari, može li se reći da je nakon tog referenduma i nakon što je prikupljeno više od 600.000 potpisa za referendum o smanjenju prava srpske manjine, da u stvari Hrvatska nije više ista?
Da se nadovežem na ovaj prvi, na prvo pitanje vezano uz gej brakove, to je po meni vrlo štetan referendum, nepotreban referendum, međutim tu je bilo i dosta, dakle, među ovim potpisnicima je bilo zbilja dosta ljudi koji su, da tako kažem, obmanuti. Imate masu ljudi koja je dobila maltene takvu informaciju da je to za ili protiv obitelji. I zbilja su vam, dakle, ljudi masovno znam izlazili, dakle, glasali su za obitelj, odnosno protiv, dakle, onaj koji je protiv obitelji. Što naravno ne umanjuje cijelu tragediju situacije. Situacija ukazuje na to da hrvatsko društvo ima u sebi taj nacionalizam, nekakvu netrpeljivost prema određenim manjinama, bilo da se u ovom slučaju imamo, dakle, primjeri manjinskih, ali i spolnih. Ja ovih dana dobivam anonimna pisma, prijetnje, dobivam telefonske pozive, dakle, bez obzira, dakle, što sam Hrvat, isključivo iz razloga što se politički ne slažem ili, dakle, što su moji komentari nekih događaja iz hrvatske povijesti drugačiji od onih koji mi prijete. Tako da, to je jedna onakva situacija koja pokazuje samo tu jednu visoku dozu netolerancije, netrpeljivosti prema drugima i prema drugačijima. Nekad se tu radi o gej populaciji, nekad se radi o komunistima, jugonostalgičarima, nekad se radi o Srbima. Vjerojatno će doći na red i neki drugi i treći i, nažalost, to je realnost hrvatskog društva. Sad je samo pitanje, da li je ta skupina samo glasna, jer situacija na izborima nije baš ogledalo ovakve situacije. Nadam se da ni na sljedećim izborima neće biti.
Gospođo Stojanović, kakva je situacija u Srbiji? Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nedavno izjavio da jedino u Srbiji nema nereda na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, baš tako je rekao, i da nema fašističkih ispada kakvih ima u Hrvatskoj.
Pa, Srbija je čudna situacija koju bismo mogli da poredimo sa onom situacijom kada je Sanader došao na vlast u Hrvatskoj, odnosno trenutno su na vlasti te stranke desnice, predvođene Srpskom naprednom strankom, kod kojih je iz nama ne sasvim poznatih razloga došlo do promjene politike i njihovog vrlo naglog zaokreta ka Evropskoj uniji, što naravno treba pozdraviti. I u toj situaciji je javno mnijenje na neki način zbunjeno zbog toga što su njihovi glasači, ti glasači koji očekuju nacionalizam od Srpske napredne stranke i antievropsku politiku. I sada je tu došlo do jedne zabune u javnom mnjenju, pogotovo što, eto, meni je neobično da to kažem, 25 godina nešto tako nisam rekla, ali vrhovi vlasti, pre svega vlade, daju vrlo korektne izjave kada su u pitanju drugi, manjine. Premijer Dačić napravio je pre neki dan jedan neverovatan postupak kada je otišao na izložbu porodice Bogujevci, samo da kažem, to je porodica koju su čitavu pobili srpske paramilitarno, odnosno te jedinice Škorpioni, i tu je preživjelo u taj pokolj nekoliko dece i ta deca su sada napravili izložbu, izuzetno potresnu privatnu izložbu, njihove dnevne sobe, fotografije ubijenih ljudi, i premijer Dačić je otišao na otvaranje koje je naravno bilo opkoljeno policijom, desničarskim snagama koje su napadale i tako dalje. Znači, to je nešto što smo mi samo mogli da sanjamo posljednjih 20 godina, da će se odnos prema Kosovu, što jeste ovdje ključni izvor nacionalizma, na taj način razviti. Međutim, s druge strane, taj nacionalizam je naravno tu, ali on je, kako su mi to već dugo govorili, pomeren na malu ringlu. Dakle, on je sada sklonjen na neke rezervne položaje. I ti rezervni položaje, nažalost, su kao i uvek baš položaj u kulturi, tako da to možemo vidjeti po nekim postupcima postavljanja vrhovnih šefova kulturnih institucija ili pre svega, recimo, postavljanje Miljane Smajlović na mesto glavne urednice politike ponovo, čime odmah u tom vodećem listu vidimo promjene i odmah se tu pojavljuju neka dobro poznata stara imena iz vremena nacionalizma. Prema tome, daleko od toga da toga nema, treba pohvaliti vrhove vlade da se oni ponašaju pristojno i da u svojim govorima to ne izazivaju, naprotiv, čine mnogo da se to drugčije vidi, ali ne treba na to nasesti, to je uvek negde tu.
Da, vi ste pomenuli politiku, a ja bih dodao još večernje novosti, gdje je također došao čovjek koji je bio vrlo aktivan 90. godina, i večernje novosti jako mnogo ulažu i stalo im je do tekstova u kojima se Hrvati predstavljaju u negativnom svetlu.
Tako je, tako je. Dakle, to su ti postupci koji nama govore da nije sve baš onako kao što izgleda iz govora premijera i prvog potpredsjednika vlade, kao što naravno treba reći da postoji očigledno i u samoj vlasti vrlo jasna podela i da predsjednik Nikolić u svojim istupima, u svojim odlascima u Moskvu, u onome što on govori, izražava jednu potpuno drugu politiku, i to je pre svega moglo da se vidi prilikom proslave novog praznika, što je praznik primirja u Prvom svjetskom ratu, 11. novembar, koji je prošle godine uveden u Srbiju, gde je predsjednik Nikolić držao bukvalno istorijske referate, baš u samoj politici, dat mu je neobičan prostor od jedno 20 šlajfeni, gde on vrlo detaljno izložio svoje stavove o istoriji, o Prvom svjetskom ratu, ali mislim da, i to sam analizirala, da tu nije bila reč o Prvom svjetskom ratu, već da je to on izrađio jedan svoj odnos prema ne samo Evropi, nego i mogli bismo da kažemo prema čitavom zapadu. Prema tome, taj njegov govor, taj diskurs, reči koje on koristio, Srbija ne sme dozvoli, Srbija neće ćutati, Srbija ovo, Srbija ono, to je govor na koji smo mi navikli od sredine 80. godina i time je on poslao jasnu poruku da i u vlasti postoji podela vrlo jasna na tu prozapadnu i na nacionalističku ili da kažemo prorusku struju, tako da stvari su daleko od idealnih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, o kome se razgovara o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje istoričara, Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Dubravka Stojanović, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, evo sad bih da proverim jedan svoj utisak. Naime, ja imam utisak da je u Hrvatskoj sve nekako počelo onog trenutka kad je Haški tribunal oslobodio Gotovinu. To je, čini mi se, shvaćeno kao oprost za sve zločine koje su pripadnici hrvatske vojske počinili u nedavnom ratu. Gotovina je danas neupitna vrednost u Hrvatskoj, svakoga možete kritikovati, ali Gotovinu ne smete dirati.
Mislim da imate dosta kriv utisak. Naime, Ante Gotovina je dapače, suprotno vašem mišljenju, podložan kritici, ali ovaj put sada s druge strane. Dakle, od njega se očekivalo nešto što on nije napravio. Dakle, izlaskom iz zatvora on je dosta pomirljivo, dakle, slao dosta pomirljive poruke u smislu rat je gotovo, krenimo se budućnosti. Čak ima i nekakve vrlo onako smirene, staložene izjave. Sjećam se ono jednom kad su ga nazvali iz Beograda za mnogo gdje je ono pozvao Srbe da se vraća, da je ovo njihova domovina isto koliko i njegova. I dakle, on u principu je nekako ili ga se kritizira čak sa ove desne strane, možete to vidjeti recimo po komentarima ispod članaka. Pogledajte malo komentare ispod, vi imate u stvari dosta negativno, da maltene ono, da je izdao, da je napravio salto mortale itd. Tako da mislim da ova haška odluka o puštanju generala s jedne strane je možda unijela nekakav lažni osjećaj da je sve u redu, jer se sve uvijek kod nas gleda kroz, ne znam, kroz pojedinu osobu. Pa onda recimo kroz osobu Ante Gotovine se gleda odnos prema cijelom ratu, što naravno da nije tako, niti se može gledati. Ali evo da odgovorim konkretno na vaše pitanje, ne, mislim da Ante Gotovina se povukao, Ante Gotovina u javnom prostoru gotovo da ga nema. Ako ga ima, ima ga na način na koji većina nas, da ste pitali prije 2-3 godine, ne bi ni pomislili da će u tom kontekstu se pojavljivati u medijima.
Ali, mada su hrvatski najviši funkcioneri nakon oslobađanja Gotovine obećali da će biti procesa za zločine u Oluji, koliko vidim, ne postoji namjera da se otvaraju takvi zločini. Kao da je Hrvatska nakon oslobađanja Gotovine shvatila da je ta priča o zločinima 90. završena.
Ne mogu odgovoriti zašto pravosuđe ne procesuira. Tih procesa ima, apsolutno se slažem da nedovoljno. Ne bi se mogao složiti da vlast, posebno aktualna, stoji ili da utiče na pravosuđe da se te stvari ne rješavaju. Zašto se ne rješavaju, stvarno ne mogu na to odgovoriti.
Gospođo Stojanović, kad je reč o odnosu u Srbiji prema zločinima 90-ih, rekao bih da se u posljednje vrijeme u izvjesnom smislu pravi razlika između zločina na Kosovu i onih u Bosni i Hercegovini. Evo, vi ste pomenuli da je premijer Dačić posjetio izložbu o zločinu nad albanskom porodicom Bogujevci.
Mediji su pisali o otkrivanju masovne grobnice u Rudnici, u kojoj su sahranjeni albanski civili, dok se zločini u Bosni i Hercegovini ili negiraju ili prećutkuju. Recimo o Tomašici, nedavno otkrivenoj najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, u kojoj je sahranjeno preko 800 Bošnjaka i Hrvata, jedva da je objavljeno nekoliko redova u srpskim medijima. Kako to tumačite?
Pa to tumačim tako što je sada prosto na dnevnom redu Kosovo, to se rešava u Evropi i ne bi me iznenadilo da je to čak i neka vrsta obaveze ove vlade prema tim pregovorima koji se vode. Odnosno da prosto to neko od njih traži, jer nisam ovde videla nikada nečiju samostalnu želju da se bavi zločinima. Ono što je ključno i što je, mislim, važno i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Bosnu, i za Kosovo, to je da u stvari niko nikada nije postavio pitanje početka tog rata. Niko, kažem, od vlasti, naravno, i civilni sektor, i stručnjaci bavili su se time. Dakle, nije se postavilo pitanje šta je ko hteo zapravo u tom ratu, nego se svi i dalje ponašamo kao da nam je taj rat sam od sebe došao, a pre svega svi se ponašamo kao žrtve toga rata. Dakle, Hrvatska, naravno, sa mnogo više razloga, ali veruje u svoju isključivu ulogu žrtve, ali ono što je možda ljudi iz Hrvatske ne znaju, pa da kažem, i Srbija sebe doživljava kao žrtvu koja je vodila odbrambeni rat. To je ono što je pretežna slika u javnom mnjenju i to je ono što se često može čuti. Dok svi veruju da su vodili odbrambeni rat 90-ih, nijedno od tih društava neće napraviti zapravo taj suštinski korak napred, zato što se nikada nije postavilo pitanje programa. I samim tim, pošto nije postavljeno pitanje programa, taj program se nalazi, kao što sam malo pre rekla, na rezervnim položajima, on je uvek tu i u svakoj situaciji krize, bilo da je to ova ekonomska u kojoj živimo ili neka druga kriza u, recimo, eurointegracijama kad je Srbija u pitanju, taj se nacionalizam može ponovo izvući sa te rezervne pozicije i vratiti na glavnu scenu. Za mene je to presudno pitanje i tu je Haški sud sada, po mom mišljenju, odigrao jednu vrlo opasnu i vrlo negativnu ulogu, počevši od Gotovine pa preko oslobađanja generala Perišića, Stanišića, Frenkija i tako dalje. Tu je došlo do promene politike suđenja. Ovim odlukama suda zapravo je sve vraćeno u ruke onih niskih ubica počinilaca na terenu. Prema tome, zato se Bosna ne vidi, jer ne vidi se celina toga rata. Ne postavlja se pitanje šta je Srbija uopšte tražila u Kninu, šta je ona htela u Bosni, šta je htela na Kosovu. To je jedna celina, to je jedan program, ali se on sada namerno ne vidi.
Gospodine Klasiću, kakav je danas odnos u Hrvatskoj prema ustaštvu? Koga podržava, a ko se bori protiv upotrebe njegovih simbola? Koliko se današnji nacionalizam u Hrvatskoj oslanja na ustašku ideologiju?
Naravno, kako koga pitate. Ako pitate mene, vrlo jasan. Ako pitate vlasti, vrlo jasno. Na razini vlasti imamo antifašizam sa figom u džepu. Dakle, mi imamo ustavu, u preambuli ustava imamo da Hrvatska moderna počiva na vrijednostima antifašizma. Mi imamo dane antifašističke borbe koje je uveo Franjo Tuđman, koji od 90. godina slavimo kao dan početka antifašističke borbe. Mi imamo i zakone koji procesuiraju ili bi trebali procesuirati ustaške simbole i tako dalje. Međutim, sve je to tako, ali bez obzira što je u Ustavu, bilo je problema sa imenom trga žrtava fašizma, a što se tiče kažnjavanja i procesuiranja, tu je situacija još gora. Ja sam dosta govorio u medijima i oko pokliča za dom spremni i oko te reustašizacije. Da, dogodilo se 90-ih samo onaj jedan switch crno-bijeli, dakle od 45. do 90. godine ustaše su bili crno, partizani su bili bijelo i onda imate u jednom trenutku domovinski rat koji postaje u stvari trenutno polazišna točka. Često govorim dakle, da je to problem koji se događa u Hrvatskoj, vjerojatno i u Srbiji, ali za Hrvatsku mogu nešto reći, dakle da se ne ide u prošlost i da se proučavanjem analizom prošlosti ne pokušava shvatiti 90. nego se kroz 90. ocjenjuju razdoblje cjelokupne Jugoslavije od 18. nadalje. I onda vi imate tu situaciju da JNA više nema ili dakle Jugoslavije ili socijalizam ili Tito, oni nemaju, dakle gubi se bilo kakav modernizacijski, emancipatorski trenutak u svemu tome, nego imate isključivo, dakle gleda se kroz Vukovar, kroz Dubrovnik, pobjednik. Dakle, JNA više nije nekakva vojska koja je nastala na temelju pobjedničke vojske u Drugom svjetskom ratu, nego je, dakle, to isključivo se gleda kroz majora ili kako je već Šljivančanina. Nedavno je bila, recimo to tako, poluafera sa hrvatskim veleposlanikom u Parizu, Ivom Goštinom, kojega se uhvatilo da u svom uredu iza sebe ima sliku Josipa Broza Tita, i to onu sliku, ako znate, Skriginovu, dakle, gdje on u uniformi, dakle, partizanskoj, i to je ocjenjeno kao neprimjereno i tako dalje. Ali ono što ide u prilog ovome što sam malo prije rekao, jedan komentar je bio: jeste primijetili koju je sliku stavio Titovu? Onu na kojoj Tito ima kapu kakvu je Šljivančanin imao kada je rušio Vukovar. Ja kada čujem pokliče po stadionima "Za dom spremni", "Ubi Srbina", "Majmo Ustaše" ili tako dalje, vrlo sam tužan, žalostan. Često me uvjeravaju i moji studenti koji znaju ljude koji idu tamo da je to jedan bunt i da ti ljudi ne bi nikad radili to čemu viču. Ja nisam više siguran. Već smo se u povijesti 100 puta uvjerili da se govorom mržnje stvara plodno tlo za razne oblike nasilja, pa i fizičkog, tako da ja mislim da zakon bi trebao se početi primjenjivati. Imamo dobre zakone i dok ne počnemo se sa takvim govorom i sa takvim ponašanjem obračunavati, kao što recimo se obračunali na stadionima u Engleskoj tamo 80. godina, mislim da ništa od toga.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje istoričara, Dubravka Stojanović, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, da li se može reći da je prikazivanjem televizijske serije "Ravna gora", u kojoj se veliča Draže Mihajlović, a ona se prikazuje u udarnom terminu na radio televiziji Srbije, znači da je ta rehabilitacija četničkog pokreta praktično završena u Srbiji, a i kriminalizacija partizana?
Pa mislim da je to bila ideja sa serijom "Ravna gora", zato što se meni čini da je ta normalizacija četničkog pokreta vođena vrlo promišljeno, to traje već 13 godina intenzivno. I to se dešava na raznim nivoima. To nije nikakva direktiva, ali s jedne strane Skupština donese zakon koji izjednači partizanski četnički pokret. Onda se pojave udžbenici u kojima su četnici beli, a partizani crni. Onda kreću sudske rehabilitacije. Dakle, to se dešava na različitim nivoima i stiče utisak da je to prosto tako, da je to ta istorijska istina koju su nam namjerno skrivali. Naravno, mi iz struke znamo da u tome učestvuje bukvalno 3 do 4 istoričara. Prema tome, to nije stvar istoričara, to je stvar političkog svetonazora naših vlasti poslednjih 13 godina. Ova serija je trebalo da bude vrh tog procesa. Ja se nadam da ona to neće postati, pre svega zato što je izuzetno loša i pre svega nepodnošljivo dosadna. To je u profesionalnom smislu toliko loše urađeno da je negledljivo i ja se vrlo teškim mukama teram da to gledam od početka do kraja, jer je to izuzetno razvučeno i pre svega loše, i nadam se da obični gledaoci nemaju živaca da to gledaju. To je, dakle, moja nada. Ali je sigurno da je televizija, da to prikazuje nedeljom uveče i učešće istoričara u pisanju toga scenarija, kraj jednog procesa rehabilitacije četničkog pokreta, što je, naravno, kao što je kolega Klasić rekao, i ovde direktno vezano za 90. jer je jasno da ako vi rehabilitujete četnike iz 41. rehabilitujete i oni koji su se u njih oblačili 91. godine.
Gospodine Klasiću, kako tumačite današnju veliku moć katoličke crkve u Hrvatskoj? Setimo se da je samo pre 3 godine za predsjednika Hrvatske izabran čovjek koji se javno deklarisao kao ateista, a danas nadmoćno prolazi referendum protiv gej i lezbijskih brakova iza kojeg stoji crkva. Šta se to u međuvremenu desilo?
Gledajte, prije svega ispravio vas, Ivo Josipović se nije deklarirao kao ateista, nego kao agnostik, no dobro, razumijem poantu. Kad kažete velikom većinom ili tako nešto, ova brojka je velika, kojom su skupljeni potpisi, međutim, ipak se radi o onom broju koji svaki put desne struje u Hrvatskoj dobivaju na izborima. Dakle, nije to odjedanput. Kad bi zbrojili sve, dakle, u postotku koliko je i na zadnjim izborima dobio HDZ, HSS, HSP, nekakve još minorne, ali desne stranke, došli bismo do tog broja. Dakle, taj broj postoji, dakle, ti ljudi su tu. Što se tiče utjecaja Katoličke crkve, gledajte, 90-ih godina je taj utjecaj počeo i ono što ja vidim i po studentima, dakle, sada imamo generacije koje su odgojene uz vjeronauku u školama, koje su odgojene na način da onaj ko ne ide na vjeronauk je, dakle govorimo o katoličkom, je drugačiji. Znam iz vlastite obitelji primjere, bratova kćer nije išla na vjeronauk i onda je sjedila pred razredom, ona i još jedna djevojčica su sjedile same, dakle već su time drugačije. Sada, dakle, žanjemo ono što smo posijali 90-ih godina. Ne radi se tu više samo o starim ljudima koji idu u crkvu, nego se tu sad radi o vrlo mladim ljudima koji su upravo to, dakle odrasli su uz to što im je crkva govorila. Naravno, ima i među ljudima i svećenicima u crkvi, ima i tolerantnih, normalnih, međutim, s druge strane, bojim se da najvećim dijelom se, upravo ovo što ste rekli, i iza referenduma o ćirilici i iza referenduma o gej brakovima stoji upravo dobra organizacija crkve, što pokazuje samo koliko je, recimo, naša politička opozicija slaba, jer mislim da HDZ nije u stanju tako nešto organizirati i da nije se crkva uključila u to, mislim da nikakva politička snaga ne bi mogla tako nešto organizirati.
Gospođo Stojanović, kakva je danas snaga Srpske pravoslavne crkve? Ima li ona veliki politički utjecaj?
Ona nikada nije imala politički utjecaj, ona se samo nadovezivala na talase nacionalizma i pojavljivala se kao stup nacionalizma. I u trenucima najčešćeg nacionalizma crkve su bile prazne. Crkva u Srbiji ima drugu ulogu, dakle ona kao nacionalna crkva pre svega ima nacionalnu ulogu. Trenutno, zahvaljujući ovom izabranom patrijarhu, za koga bih rekla da nema nikakvog autoriteta i da niko ne zna ko je patrijarh, imamo sreću da je ta crkva ima još manju političku ulogu. Naravno, u njoj postoje osobe sa mnogo većim političkim ambicijama, ali srećom one trenutno nisu na čelu te crkve, prema tome mislim da je bar s te strane u Srbiji stvar bolja i da je u Srbiji pre svega uvek veći značaj imala ta takozvana civilna religija, odnosno ljubav prema naciji, nacionalizam, nego što je to bio slučaj s ljubavi prema Bogu ili crkvi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Mi iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, posljednje u 2013. godini. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte kolike su zasluge manjina u odbrani Hrvatske.
A u Bošnjake, Albance, Mađare, Čehe, Slovake, Rusine, Rome i druge nacionalne manjine u Hrvatskoj, među njima bili su pripadnici srpske nacionalne manjine. Bilo ih je i u gardijskim brigadama i u specijalnim jedinicama policije, pa čak i u POS-u. Budimo iskreni, njihovo sudjelovanje u obrani Hrvatske bilo je iznimno složeno, jer su i njihovi suborci, Hrvati, dakle gledali s nepovjerenjem, a njihovi su narodnjaci iz druge strane linije i smatrali su ih izdajicama.
Kako se u Višegradu vlasti odnose prema spomenicima stradalim Bošnjacima?
To je naprosto u sferi politizacije. Znači, ja nemam ništa protiv spomenika žrtvama, imam protiv riječi, ne ja, nego javnost Višegrada većinska, protiv natpisa genocid.
Mi znamo šta je ovo iza nas. Znamo ko je ovo počinio i mi ništa drugo niti hoćemo niti želimo kazati. Dakle, ovo što je iza nas se desilo nama i naše legalno i legitimno pravo je da odlučujemo o tome. Ovdje se desio progon, ovdje se desilo masovna ubistva, ovdje su se desila silovanja, sve to je jednako genocid.
Također vam preporučujemo. Doktorica Belna Gorali je uprkos teškoj povredi kičme koja je privezala uz kolica, završila fakultet, specijalizaciju i danas kao ljekar radi u jednom sarajevskom domu zdravlja.
Ja sam jedan dan se rekla, slušaj, to je život sad takav kakav je, koristi maksimum, šta ćeš sad i to je to. Mislim, kad jednom to prihvatite, podvukli ste crtu, sad znači idemo nešto novo.
Mlade Dovojlije prefarbale grafite koji promoviraju netrpeljivost.
Smatram da ovi grafiti ne vode ničemu dobro, jednostavno povlače incidente jedne za drugim i navode na mržnju između svih i nacija i omladine u gradu.
Kako spriječiti širenje govora mržnje?
Mi nećemo reći sada cenzura štampe, cenzura javnog govora ili javnog istupa. Ne, ono je legitimno, ali sve do tada i pod jednim uslovom, dok se s tim ne postiče mržnja, netolerancija, agresivni nacionalizam, etnocentrizam i ne glorifikuju se posebno za Bosnu i Hercegovini zločini ili superiornost rase ili nacije ili se negiraju ratni zločini, genocid ili uspomene na lica koja su izgubila živote u takvim događajima.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Doktorica Belma Goralija, kao studentica medicinskog fakulteta, ranjena je u Sarajevu na početku opsade grada i stradanja njegovih stanovnika. Teška povreda kičme Belmu je na nekoliko godina izbacila iz kolosijeka. Kad je složila sve kockice novog života, završila je fakultet, a zatim i četverogodišnju specijalizaciju u Zagrebu. Danas je uspješan citolog i vrijeme koje provodi uz mikroskop za nju je nagrada za sve teškoće koje joj je život iznenada donio. Zabilježila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na kraju četvrte godine medicinskog fakulteta u junu 92. Belma Goralija je zaustavljena u koraku. Ranjena je snajperskim hicem u zgradi u kojoj je tada, a i danas stanuje.
Odmah sam vidjela da ne mogu ustati, nisam se mogla pomaknuti, znala sam da je u pitanju kičma i nisam znala šta je drugo. Bila je vrlo teška povreda, bili smo povrijeđeni pluća, jatra i kičma. Hitno sam prebačena u vojnu bolnicu tada, to je sadašnja opća bolnica dr. Abdullah Nakaš. I eto, tu sam bila na liječenju godinu dana. Naravno, vi se nadate cijelo to vrijeme da će se nešto probuditi, da ćete nešto uspjeti moći prohodati, da ćete uspostaviti svoj život, jel, onako kakav je bio prije.
Belma nakon jednogodišnjeg bolničkog liječenja odlazi na rehabilitaciju u Njemačku, a zatim u Italiju. Boravak u Italiji, gdje je, kako kaže, imala odlične uslove, bio je za nju velika životna škola.
I tu sam u stvari upoznala što znači živjeti sa onesposobljenjem, što znači živjeti sa kolicima. Spoznate da to nije kraj svijeta, tamo ljudi žive, rade, školuju se, imaju porodice i tako dalje. Što je za mene bilo jedno veliko otkriće, dok sam bila ovdje, Pitala sam se kakav će moj život izgledat jednog dana kad rat stane ili šta mi nosi jel, budućnost.
97. godine vraća se u Sarajevo i za izvjesno vrijeme ostavlja fakultet po strani. Radi u nevladinim organizacijama, a zatim i u Centru za samopouzdanje, koji je osnovao Faruk Šabanović. Koliko je centar pomogao njoj, a koliko ona drugim radeći u ovom centru?
Meni jeste puno pomogao zato što kad se nađete u situaciji da ste u našoj sredini, znači osoba sa onesposobljenjem odmah se posmatra kao neko ko je manje inteligentan, manje sposoban. Njegova mogućnost rasuđivanja, donošenja odluka je vrlo upitna i tako dalje. I onda kad vi radite i u kontaktu ste sa ljudima koji nemaju onesposobljenje svakodnevno, kroz to se jednostavno čeličite. Naiđete na svašta, u početku vam je to strašno, kasnije ono jednostavno kažeš, ma hajde pusti to, to je primitivac ili to je njegov problem i tako dalje. To dosta pomaže ljudima. S druge strane, koliko smo mi pomogli drugima, ja zaista to ne bi mogla procijeniti, ali ako ništa, mi smo im dali neki primjer da može i drugačije. Ideja volja da pokažemo našim ljudima ovdje da život ne mora znači samo da sjediš kod kuće i ne znam da primaš socijalnu pomoć. Da to nije maksimum života.
Ipak, Belma odlučuje da studije medicine privede kraju. Ubrzo nakon diplome dobija specijalizaciju iz kliničke citologije u Zagrebu, što uspješno završava. Danas radi u Zavodu za zaštitu zdravlja žena i materinstva u Sarajevu, gdje je njena specijalizacija itekako potrebna. Poslije svega što je proživjela, Belma ne mrzi. Jedino je vrijeđa kada neko kaže ona je invalid.
Grozno se osjećam u tom trenutku kad neko kaže da sam invalid, jer imam točno ono osjećaj da ništa ne vrijedim. To su sve one ružne stvari i sve one ružne asocijacije vezano za nekoga ko je invalid. Znači, to je neko nije sposoban da radi, ko neko nije sposoban da učestvuje svakodnevnim aktivnostima, nije sposoban da se brine o sebi, treba mu pomoć i tako dalje. Ja se apsolutno ne osjećam tako. Osoba sa onim sposobljenjem, ako ništa ima taj u sebi to osoba, pa sad, znači, ona ima određene ograničenja. Pa čak i osoba sa invalidnošću je prihvatljivije nego invalid. U stvari, u nekima je možda čak i svejedno, meni nije.
Da li je muči pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi se desilo da je tog junskog dana nije pronašao snajperski metak, vjerovatno ispaljen sa jevrejskog groblja gdje su bili pripadnici vojske Republike Srpske?
To mi više nije ono, na prvom mjestu nije mi to toliko opterećenje. To je možda onim prvim, znate, godinama kad vam se to desi, kad vi ne znate šta ćete i kako ćete, ni šta, koje su vam mogućnosti u životu i tako dalje. Ja sam jedan dan sebi rekla, slušaj, to je život sad takav kakav je, sad znači moramo ga organizovati na jedan drugi način, organizovat ćemo ga tako kako može, iskoristi maksimum, šta ćeš sad i to je to. Mislim, kad jednom to prihvatite, podvukli ste crtu, sad znači idemo nešto novo. Dokle god ne raskrstite sa sobom šta i kako, nekako ne znate da li biste na ovu ili na onu stranu, u rascjepu ste i samo gubite vrijeme.
Osoba koju sam vam predstavila u sebi nosi mnogo više od onog što uobičajeno podrazumijevaju riječi hrabrost, samopouzdanje, prkos i nada. Ili sve to zajedno u sebi nosi dr. Belma Goralija. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Uvredljivi grafiti koji su u godinama bili sastavni dio uličnog dekora Doboja, zahvaljujući mladim ljudima, prefarbani su kako njihov sadržaj ne bi izazivao nacionalnu netrpeljivost i mržnju. Ovo je projekat koalicije Tolerantno i pozitivno iz Doboja, koji čine predstavnici 9 organizacija civilnog društva i ugostiteljske i trgovačke škole Doboj, koji promoviše toleranciju, koegzistenciju i poštovanje različitosti. Njihovu priču prenosi Arnis Grbešić.
Aktivisti koalicije Tolerantno i pozitivno iz Doboja prefarbali su neke od grafita kojima su se vrijeđali pripadnici nesrpskih naroda i veličao genocid u Srebrenici. U njihovom uklanjanju učestvovala je i članica lokalnog volonterskog servisa Radoslava Tatić.
Smatram da ovi grafiti ne vode ničemu dobro, jednostavno povlače incidente jedne za drugim i navode na mržnju između svih i nacija i omladine u gradu.
Pored grafita povezanih sa ratom u Bosni i Hercegovini, na dobojskim fasadama često se ispisuju i oni protiv stanovnika Kosova i LGBT populacije. Predstavnica lokalnog volonterskog servisa Tanja Čakarević.
Grafitima pogotovo uvredljivim nije mjesto. niti na zidovima, niti na zgradama našeg grada, pogotovo zato što sve ti grafiti imaju poruku iza sebe. I oni ostavljaju u stvari poruku i imaju najveći utjecaj na mlade. Tako da smatram, bez obzira na koga se odnosi i koji imaju poruku, njima nije mjesto u ovom gradu. Ja se nadam da će do svijesti mladih ljudi doći. Tako da trebamo se postaviti tu poziciju kako bismo se mi osjećali da su uvrede i prijetnje upućene prema nama.
Posljednje premazivanje uvredljivih grafita proteklo je u prilično mučnoj atmosferi, jer su akciju lokalnih aktivista pratili navijači Dobojskog fudbalskog kluba Sloga, koji imaju potpuno drugačije mišljenje o ispisivanju takvih poruka, što nam je i potvrdio jedan od njih.
Pa trebalo bi ih biti što više.
Zašto?
Pa zato što je takvo vrijeme i stanje da treba pljuvati po svima.
Neke od uklonjenih poruka mržnje bile su ispisane na dječjem igralištu između bloka stambenih zgrada u centru grada, gdje se inače okuplja jedna grupa fudbalskih navijača, zbog čega negoduju i neki od stanara. Među njima je i Ruža Đorđić.
A mislim da je to nenormalno, više bez obrazluk, da treba i komunalno da obilazi i policija i sve da vide. Pogledajte pred mojim ulazom. Pa zar je ono u redu napisati ono, ovo odobojili, ono muslimani s oproštenjem u neku stvar? Je li to u redu?
Iako u Bosni i Hercegovini postoji zakonski okvir za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, u koje se ubraja i pisanje uvredljivih grafita, takve pojave većinom prolaze nekažnjeno, o čemu predstavnik Dobojske komunalne policije Mitar Milaković kaže.
Tu je jest najveći problem, što još nismo uspjeli da otkrijemo neku od grupacija koja je ispisala određene sadržaje. Na ovim aktivnostima redovno radimo i mi i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje obično tužilaštvo izdaje nalog na otklanjanje, odnosno premazivanje sadržaja natpisa koji su uvredljivog sadržaja.
I dok nadležni tragaju za nepoznatim počiniocima, oni i dalje nesmetano uništavaju fasade. Volonterka Radoslava Tatić.
Na neki način svaku noć to se radi, ako se nešto prekreći, oni to ponovo rade, ponovo ispisuju i jednostavno provociraju neke određene manjine i neke druge grupe.
Uprkos tome što su autori uvredljivih grafita u Doboju daleko brojnijih od aktivista koji ih povremeno prefarbavaju, predstavnica lokalnog volonterskog servisa Tanja Čakarević ističe da su ovakve akcije odgovori na takvo stanje.
Da ne radimo ništa, to bi značilo da nam je svejedno i da ne postoji niko ko bi se borio protiv toga. Dogod postoje organizacije, koalicija Tolerantno i Pozitivno iz Doboja, to znači da postoje ljudi, pripadnici svih konfesija u ovom gradu, spremni da se bore protiv toga.
Član udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama Izet Halilčević također smatra da se ovakvim i sličnim akcijama u društvu u kojem se i političari služe govorom mržnje mogu postići određeni rezultati.
S obzirom da država takva jeste kakva jeste, ali mislim da koalicija može dati dosta rezultata, pogotovo ako se više osoba uključi, više osoba iz javnog ili privatnog života.
Ovakve akcije u Doboju međutim nisu česte i uglavnom su povezane sa financijskom podrškom međunarodnih organizacija. S druge strane, u cijeloj državi potrebna je mnogo šira akcija od potrošnje nekoliko kanti farbe za premazivanje uvredljivih poruka, jer dobojski zidovi nisu jedina platforma koja se u Bosni i Hercegovini koristi za širenje netolerancije i netrpeljivosti, o čemu Tanja Čakarević kaže.
Mi nemamo u društvu razvijen način, program, akcioni plan borbe protiv toga. Znači, svi se kao pojedinci kao nešto pokušavaju, osuđuju, a da imamo jedan generalni nacionalni plan i program borbe protiv govora mržnje, to nažalost ne postoji.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Još ćemo o govoru mržnje. Ovaj put na web portalima i u printanim medijima, gdje se sve češće kroz komentare posjetilaca širi netrpeljivost. Samo u ovoj godini Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine primilo je više od 100 pritužbi građana na govor mržnje. No sankcije nema, jer u Federaciji Bosne i Hercegovine nema zakona koji bi sankcionirao one koji govor mržnje šire ili objavljuju. Dok u Republici Srpskoj i Brčkom distriktu i pored zakona kazni nema. Za vlasnike portala i printanih medija, ma kako surovo zvučalo, komentari koji sadrže svađe, govor mržnje i poticanje na netrpeljivost su profitabilni, jer su nerijetko čitaniji od samih tekstova. Dženana Karabegović.
Iako je rat na prostoru bivše Jugoslavije završen prije 18 godina, na većini ovdašnjih web portala vodi se verbalni sajberat. Generacije koje odrastaju uz internet, ali i one koji su tu vrstu komunikacije naučile naknadno, utrkuju se u komentarima u kojima se blago rečeno vrijeđaju. Prizvuci mržnje, nacionalističkih ispada, psovki i slično postali su svakodnevnica, a samo u ovoj godini Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine primilo je više od 100 pritužbi građana na govor mržnje u printanim medijima i na web portalima. Prema riječima Tatjane Udovičić, broj pritužbi je veći u odnosu na godinu ranije, ali još uvijek nema mehanizma kojim bi se slučajevi govora mržnje u medijima i sankcionisali.
Kada smo mi pitali zašto se ne postupa po prijavama na govor mržnje, jer samo je Vijeće za štampu prošle godine podnijelo 5 prijava SIPI za govor mržnje u medijima, njihov odgovor je bio da prioritete u procesuiranju slučajeva postavlja Visoko sudsko i tužilačko vijeće i da su ti prioriteti trenutno slučajevi organizovanog kriminala i ratnih zločina. Nakon ovog odgovora, sljedeći odgovor je bio da su sudovi zatrpani predmetima, a potom se došlo i do različitih tumačenja krivičnog zakona i zakona o zabranjeni diskriminacije.
Razlog zbog kojeg se slučaj govora mržnje ne mogu sankcionisati primjerice u Federaciji BiH je što u okviru postojećeg krivičnog zakona ne postoje odrednice koje bi ove pojave kaznili. To je povod zbog kojeg je koalicija koju čini nekoliko nevladinih organizacija uputila prijedloge amandmana na postojeći zakon kako bi se ova oblast uredila. O tome šta je sadržaj amandmana govori Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Definisali smo i govor mržnje kao širenje mržnje, poticanje na diskriminaciju ili netrpeljivosti putem štampe, radi televizije, računarskog sistema ili mreže. Ovo smo posebno smatrali da je bitno uvesti u krivični zakon s obzirom da je regulacija interneta vrlo nedefinisana, a da se govor mržnje najčešće dešava putem socijalnih mreža i interneta.
Snježana Ivantić-Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative.
Jedna demokratska država kao što je Bosna i Hercegovina mora da donese određeni pravni mehanizam koji će regulirati ovu oblast upravo zato da mi ne bi razmišljali o tome šta je nešto, a šta nije. Donošenjem jednog pravnog mehanizma mi sebi stvaramo mogućnost da u slučaju da neko evidentira govor mržnje, mi jednostavno filtriramo kroz postojeću legislativu i kažemo to jeste ili to nije.
Pa iako zakon kojim bi se sankcionisao govor mržnje u printanim medijima i portalima postoji u Republici Srpskoj Brčko distriktu, još nije zabilježen niti jedan slučaj sankcionisanja. Problem leži u činjenici kako su njihovi vlasnici najčešće nepoznati, ali i svjesni toga da su svađe i uvrede kojima se čašćavaju njihovi posjetioci sadržaji koji su čitani od samih tekstova. Prema istraživanjima nevladinog sektora, čak i oni koji su svjesni kakvu štetu nanose puštajući komentare u kojima se širi govor mržnje, kao razlog zbog kojeg nema moderacije pojedinih komentara navode nedostatak ljudi i novca. Ponovo Tatjana Udovičić iz Vijeća za štampu BiH.
Komentari na portalima definitivno jesu urednička odgovornost samim tim što portal i urednik daje prostor za objavljivanje takvih sadržaja. Tako da onog momenta kada se uredniku ukaže da na njegovom portalu u komentarima na njegove tekstove postoje sadržaj koji sadrže elemente govor mržnje, njegova je urednička odgovornost da takve sadržaje i ukloni.
No da se ipak komentari mogu moderirati dokazuje web portal slobodnaevropa.org. Kako navodi Nedim Dervišbegović, producent za multimediju, na ovoj stranici se koristi takozvana postmoderacija gdje se posjetiocima portala ostavlja mogućnost da komentar postave, ali on neće biti objavljen dok ga ne pogleda neko od urednika koji odlučuje da li će biti pušten ili ne.
To uključuje korištenje više ljudi i više vremena, ali to je odluka jeli od svakog od pojedinačnih portala da li će to raditi ili ne. Čini mi se da mnogi od njih namjerno ostavljaju mogućnost komentara nemoderiranih zato što to povećava saobraćaj na njihovim stranicama. Onaj ko je ostavio komentar vratit će se poslije na stranicu da vidi da li je neko odgovorio, pa ide odgovor na odgovor i tako dalje.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini ocjenjuje kako se pored njih šira javnost treba uključiti u to da se govor mržnje zaustavi, ali i da se svi oni koji ga šire sankcionišu. Snježana Ivantić-Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative.
Mi nećemo reći sada cenzura štampe, cenzura javnog govora ili javnog istupa. Ne, ono je legitimno, ali sve do tada i pod jednim uslovom, dok se s tim ne postiče mržnja, netolerancija, agresivni nacionalizam, etnocentrizam i ne glorifikuju se posebno za Bosnu i Hercegovini zločini ili superiornost rase ili nacije ili se negiraju ratni zločini, genocid ili uspomene na lica koja su izgubila živote u takvim događajima. Znači, ovo mora biti jasno javnosti i svaki put kad neko želi da izrekne nešto i kaže ja imam pravo na to, ono mora da zna da ova rečenica negdje postoji i da on ukoliko koristi riječi i rečenice koje će nekoga asocirati ili ga staviti u ovakav položaj da će biti sankcionisan.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Inicijativa Vukovarskog stožera za raspisivanje referenduma kojim bi se smanjila prava manjina na službenu upotrebu jezika i pisma dobila je nedavno dostojan odgovor. U Zagrebu je predstavljen zbornik sjećanja Branili smo domovinu pripadnika nacionalnih manjina koji su se borili u Hrvatskoj vojsci i policiji tokom rata. Slušamo Enisa Zebića.
10% od pola milijuna hrvatskih građana, dakle njih oko 50.000 koji su stekli status branitelja, pripadnici su manjina. Od 14.500 poginulih i ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila, čak 14% bili su Bošnjaci. U Hrvatskoj vojsci i policiji borilo se i ginulo 25.000 Bošnjaka, 10.000 Srba, 3.000 Čeha, 2.500 Albanaca, Slovaci, Mađari, Talijani. Braniti domovinu bila je sveta dužnost svima i pripadnici manjinskih zajednica uzeli su oružje u ruke kao i svi drugi i svi oni zaslužuju našu ljubav, poštovanje i brigu, kazuje na predstavljanju zbornika Branili smo domovinu predsjednik Ivo Josipović.
Silno me boli kada povremeno u našoj javnosti, u našoj politici imamo vrlo jasne diskriminatorske pristupe pripadnicima nacionalnih manjina.
Suautor knjige Zoran Šangut, vukovarski branitelj, a potom logoraš u Srbiji, kazuje kako nije istinita često ponavljana fraza koja ga jako boli kada je u medijima nađe da se u Domovinskom ratu ratovalo između Hrvata i Srba.
Ja nikada nisam ratovao protiv Srba, niti protiv bilo koga. Ja sam ratovao samo protiv Republike Srbije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. To je jedino protiv toga.
Upravo su građani srpske nacionalnosti koji su se uključili u obranu Hrvatske bili između Čekića i Nakovnja. O njima ravnatelj Hrvatskog informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
A uz Bošnjake, Albance, Mađare, Čehe, Slovake, Rusine, Rome i druge nacionalne manjine u Hrvatskoj, među njima bili su pripadnici srpske nacionalne manjine. Bilo ih je i u gardijskim brigadama i u specijalnim jedinicama policije, pa čak i u Kosovu. Budimo iskreni, njihovo sudjelovanje u obrani Hrvatske bilo je iznimno složeno, jer su njihovi suborci, Hrvati, tako gledali s nepovjerenjem, a njihovi su narodnjaci s druge strane linije i smatrali su ih izdajicama.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer kazuje kako je ovaj zbornik koji sadrži 80 sjećanja pripadnika manjina bio nasušna potreba i kako pokazuje da nijedna etnička ili konfesionalna pripadnost nije bila prepreka za obranu domovine.
Ali isto tako bilo koja etnička pripadnost, svjetonazor, politička, vjerska, ne može biti ni prepreka da se onima koji su stali na branik svoje domovine to i ne prizna ili da se te stvari negiraju i ignoriraju.
Tiskanje ovog zbornika ocijenjeno je kao izvrstan odgovor na inicijativu Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara koji prikuplja potpise za referendum kojim bi se smanjilo prava manjina na službenu uporabu manjinskog jezika i pisma, jer je još jednom pokazano kako uspješne obrane Hrvatske ne bi bilo i bez 50.000 pripadnika manjina u Hrvatskoj vojsci i policiji. Iako je izvjesno da referenduma o smanjenju prava manjina na službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma neće biti, jedino je otvoreno hoće li ga stopirati Sabor ili Ustavni sud. Grupa od 73 europarlamentara je na inicijativu hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan uputila otvoreno pismo hrvatskim vlastima u kojem izražavaju zabrinutost zbog želje inicijatora prikupljanja potpisa da se tim referendumom smanje prava manjina. Pismo srodnog sadržaja uputila i nevladina udruga ELEN, Europska mreža za jednakost jezika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Od rušenja kuće Sumbule Zebe u Višegradu, u kojoj je 14. juna 1992. godine živo spaljeno 70 civila Bošnjaka, vlasti ne odustaju, kako bi na njenom mjestu izgradili saobraćajnicu. Članice udruženja Žene žrtve rata tek su ga privremeno uspjele zaustaviti. Jednako i uklanjanje riječi genocid sa natpisa ispred mezarje stražište u ovom gradu. Čini se da višegradskim vlastima smetaju samo oni spomenici i objekti koji predstavljaju trag o stradanju Bošnjaka, jer spomenik Draži Mihajloviću, koji je iz Brčkog utočišta našao nadomak Višegrada ruskim dobrovoljcima ili srpskom vojniku, zanimljivo, ne smetaju ničemu. Alen Bajramović.
Općinski građevinski inspektor i radnici Višegradskog preduzeća Komunalac pojavili su se na mezarju Stražište kako bi sa spomenika žrtvama genocida u Višegradu uklonili riječ genocid. Dočekalo ih je protivljenje porodica žrtava. Šef građevinske operative Komunalca Milan Komad.
Ja ovdje vidim da imamo otpor i apsolutno mi ne padne na pamet ni meni, ni bilo kome od radnika Komunalca da na bilo koji način ugrozi bilo koga ovdje. I znači mi nismo mogućni da obavimo svoj posao i vraćamo se našim normalnim redovnim poslovima koji imamo toku dana.
Duga je priča o višegradskim spomenicima. Započeta je odmah nakon rata kada je u stijene iznad Dobruna postavljen Karađorđe, a nastavljena premještanjem spomenika Draži Mihajloviću iz Brčkog u mjesto Undrulje, preimenovano u Malu Draževinu. Na Mejdanu je izgrađen spomenik ruskim dobrovoljcima, a na gradskom trgu srpskom vojniku. Zbog čega onda višegradsku vlast iritira samo spomen obilježje bošnjačkim žrtvama na Stražištu? Načelnik općine Višegrad Slaviša Mišković.
I to je naprosto u sferi politizacije. Znači, ja nemam ništa protiv spomenika žrtvama, imam protiv riječi, ne ja, nego javnost Višegrada većinska, protiv natpisa genocid.
Bilal Memišević, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad.
Mi znamo šta je ovo iza nas. Znamo ko je ovo počinio i mi ništa drugo niti hoćemo niti želimo kazati. Dakle, ovo što je iza nas se desilo nama i naše legalno i legitimno pravo je da odlučujemo o tome. Ovdje se desio progon, ovdje se desilo masovna ubistva, ovdje su se desila silovanja, sve to je jednako genocid.
U blizini kuće Sumbule Zebe općina namjerava izgraditi saobraćajnicu, a u cijelom naselju ovaj objekat je, čini se, nepremostiva prepreka. Posebno otkako je nedavnom akcijom povratnika obnovljen. Načelnik Mišković kaže kako se ne namjerava rušiti cijeli, već samo obnovljeni dio objekta.
Po zakonu objekat koji se nalazi u fazi eksproprijacije, to se još rješava kod nadležnog organa Republičke uprave za katastar, ne mogu se nikakve promjene dešavati na kući. Bez obzira na to, samovoljom ista ekipa koja želi manipulisati sa jednim i sa drugim slučajem, samovoljno nastavlja na dogradnju.
U podrumu ove kuće u Pionirskoj ulici 14. juna 92. godine zapaljeno je više od 70 civila, a Milan i Sredoje Lukić zbog ovog zločina osuđeni su na doživotnu, odnosno kaznu zatvora u trajanju od 27 godina. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
U toku je postupak eksproprijacije, kako vidite na terenu, da ova kuća uopšte ne smeta kanalizaciji koja je izvedena i planiranim nekim budućim putem, tako da su ciljano išli pod broj 1 da unište mjesto zločina, mjesto posljednjih prebivališa zapaljenih civila, gdje su tako uspješno uklonili svaku kočicu gdje se do danas nije našla jedna kost.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži da se odustane od rušenja kuće zbog nastavka istraga ratnih zločina. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko i vršiteljica dužnosti šefa misije OSCE-a Nina Suomalainen ističu kako postoji prostor za kompromis koji bi omogućio istovremeno postojanje i planirane ceste i kuće, te upozoravaju da bi rušenje podsjetilo na neke od najtežih dana u historiji ove zemlje. Sudeći prema današnjim događajima, upozorenje ne vrijede, a Višegrad samo privremeno odustaje od planiranog. Za emisiju Pred licem pravde iz Višegrada, Alen Bajramović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas i ugodne praznike žele Enes Hrničić i Dženana Halimović.